Gepler Alatlyk radiosi. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagtda garankydaky çörek nowatlary saklanyp galýar. Käbir ýerlerde aýryp paýlary oktýabrda meýari berilmeýe. Britaniýa Türkmenistanyna adam hukuklary ýagdaýynyň goglaşmanlygyny aýdýar. Harby gullukdan galjaklaryň köpelmegi hary peşkesin has mövzemegine alyp geldi we beýlekde derler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anly urgan tans edýärin. Türkmenistan Birleşen Ştatların Demokratiya Sammitine çağırılmadı. Prezident Joe Biden 110 tögerek yurdu dekabr ayına demokratiya boyunca kurulacak virtual sammite çağırdı. Devlet Departamentinin web sahipasında 23. noyabrda yerleştirilen sanawy göre sammite çağırılanlar günvatar yaranlarından ibaret. Emma Hatay bilen Orsiyet, ABŞ'nın NATO boyunca yarani Türkiye sanawy giyrilmendir. Sanawda Merkez Aziyadan hiç bir yurt yok. Azerbaycan, Bosniya, Hersegovina ve Vengriya hem sanawy giyrilmendir. Demokratiya sammiti 9-10 dekabr aralygyna hökümet, raýat jemgyýeti we hususy pudak ýolbaşçylaryny bir ýere jemler. Sammitde demokratiýalaryň öňünde durýan kynçylyklar we mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşylar we liderlere şahsy we köpçülükleriň borşnamalary, özgörtmeleri, demokratiýany we adam hukuklaryny gorumak başlangyçlaryny ygran etmek üçin platforma döredilýär diýip döwlet departamentiniň habaryna aýdylýar. Bu borşnamalar awtoritarizme garşy göreşmek, korrupsiýa garşy göreşmek we adam hukuklaryna hormat goýmak bagtyndaky içerki we halkara başlangyçlar hem öz çynalar diýip sammit baradaky habarda berilýär. Orsiyetin Hoopsulluk Gengesinin sekretari Nikolay Patrushev Ukrayna'nın islenlik pursatta milyonlar çadımın yaşayan yerlerinden bozmağına getirecek uluk krizise sezvar olup bilecektiğini aydiyar. Ol bu veyanati Rus-Ukrayna katnaşıklarının tezden dartkınlaşmağının fonun etti. Günvatar yurtlar ve Kiyev Moskva'nın suğuşta yaralı intervensiya başlamak ehtimallığını tasdikleyar. Patrushev Argument i Fakt gazetine veren intervjusunda Ukrayna'nın islenlik pursatta oda kaplanıp milyonlarca Ukraynalı'nın başka yerlerden pena gönlümeği kaçıp bilecektiğini aytti. Onun sözlerine göre bir yağdaya Günvatar'ın eden hareketleri sebep olupdur. Hasanyğı Patrushev Günvatar Ukrayna'da öz protektoratını döretdi ve cemiyeti bir kanunçuluğa getirdi. İlatın kâr katlıklarının garip düşmeğine sebep oldu deyip fikir ediyar. Hoopsuzluk Kengesinin başlığı gülen kurulan söhbetdaşlık esasan Belarus'un ve Avrupa Birleşik yurtlarının serhedindeki migrasiya krizisine bağışlanıyar. Patrushev bu krizisin cevapkarçılığını hem Günvatar'ın üstüne atıyar. Olar protest yürüyüşler arkali yolbaşlarını yok edip yurdu bulunmuzorluğa salıp bilmediler. İnni devleti migrantlardan nolurmağa finansiyarlar deyip Orsiyet'in Hoopsuzluk Kengesinin başlığı aytti. Avrupa Birleşiginiň ýurtlary migrasiýa krizine Belarus häkimetleriniň we hut Aleksandr Lukashenkanyň jogapkardygyny aýdýarlar. Käbir ýurtlaryň wekilleri bolsa Russiýany bu krizisiň mümkin bolan gatnaşyjy we ondan bähwi dagdyrýan ýurt hökmünde häsiýetlendirýär. Gorun Sinag'ı toyunca Devlet Komitetinin havarına göre Özbekistan yengil soğutlu kalkon, kalkon avtologunu tapkırlayın öndürmeye başladı. Avtologun özök künermenler tarafından norlun işlenip düzlenliği aydılıyar. Devlet edarasının mağlumatına göre künermenler yengil soğutlu avtologun teknik ve taktik ayrıtlarının yaralı güçlerin taraflarını ve halkarı ülmülerine layık geliyenliğini tasdikladılar. Korunmak senagatı oyunca Devlet Komiteti 20. mayda Özbekistan'ı harbi maksatlar için ulanılmalı başka bir yengil soğutlu maşinin tarlon uluğunun sinanının başlandığını haber verdi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna berilen habarda kalkon we tarlon awtologlarynyň nurafşanyny 12 hektar meýdan tutýan täze zawodda öňürilijekdigi aýdyldy. 55 million dollarlyk taslama prezident Şavkat Mirziýoýew 11-nji ýanwarda höderlendi. Zawodyň 1-nji ýylda 100 sany kalkon we tarlon awtologlaryny öňürmegi meýilleşdirilýär. Siz habarlar diňlediňiz.